Розділ шостий. Гільдерой Локарт. Гаррі радісно посміхався, засинаючи. Він повернувся у Гриффіндор. Однак наступного дня Гаррі було не до сміху. Після сніданку у великій залі раз по раз траплялися якісь прикрощі. Чотири довгі столи були заставлені горщиками з кашею, тарелями з копченою рибою, цілими горами грінок і мисками з яйцями та беконом. А зверху нависала зачарована стеля. Сьогодні вона була непривітна і оповита сірими хмарами. Гаррі і Рон умостилися за грифіндорським столом поруч з Герміоною, яка читала «Вакації з вампірами», сперши книжку на глечик з молоком. Герміона привіталася досить стримано, тож Гаррі зрозумів, що вона і досі не схвалює їхньої витівки з машиною. А от Невіл Лонгботом на їхню появу аж засяяв. Невіл був круглолицим хлопцем, з яким постійно ставалися якісь нещастя. І він мав найгіршу пам'ять серед усіх, кого знав Гаррі. «Зараз буде пошта», – просяяв Невіл. «Бабуся, мабуть, прийшли мені все те, що я забув». Гаррі тільки-но взявся до каші, як угорі щось зашуміло і з'явилося близько сотні сов, які закружляли залою. Вони ж бурляли в гамірливу юрбу листи чи пакунки. Важкий, грубий пакунок влучив Невілові в голову, а ще за мить щось велике й сіре шубовснуло в Герміонин глечик, забризкавши їх всіх молоком і пір'ям. «Ерола!» – скривився Рон, витягаючи за лапи брудну сову. Ерола, знепритомнівши, гепнулася на стіл догори лапами. У дзьобі вона тримала мокрий червоний конверт. «Ой, ні!» – мало не задихнувся Рон. «Усе гаразд, вона ще жива», – сказала Герміона, легенько тицяючи пальцем Еролу. «Та не в ній справа! Справа ось у цьому!» Рон показував на червоний конверт. Гаррі не бачив в ньому нічого особливого, але Рон з Невілом дивились на той конверт так, ніби він був міною, що от-от мала вибухнути. «У чому річ?» – здивувався Гаррі. «Вона прислала мені ревуна!» – ледь чутно вимовив Рон. «Краще відкрий його, Роне!» Боязко прошепотів Невіл, бо буде ще гірше. Моя бабуся колись прислала мені таке саме, а я на нього нуль уваги. І тоді... Невіл ледь ковтнув слину. Це був жах. Гаррі глянув на їх приголомшені обличчя. Тоді на червоний конверт? Слухайте, а що таке ревун? Поцікавився він. Але Рон не спускав очей з листа, куточки якого закурилися. «Відкрий його!» – наполягав Невіл. «Кілька хвилин, і все скінчиться!» Рон тремтячою рукою вивільнив конверт зароленого дзьоба і роздер його. Невіл заткнув пальцями вуха. Ще мить, і Гаррі зрозумів, навіщо. Спершу йому навіть здалося, ніби конверт і справді вибухнув, бо величезну залу сповело оглушливе ревіння, від якого зі стелі аж почала злітати пилюка. «Викрасти машину! Я б не здивувалася, якби тебе вигнали! Стривай, я ще доберуся до тебе! Ти навіть не уявляєш, що пережили ми з батьком, коли побачили, що вона зникла!» Від підсиленого в сотні разів крику місіс Уізлі забрящали тарілки і ложки. Оглушливі звуки луною відбувалися від кам'яних стін. В усій залі учні вертіли на всі біч головами, аби побачити, хто ж саме отримав ревуна. А Рон зіщулився на своєму стільці так, що виднілося тільки його червоне чоло.
Вчора ми отримали листа від Дамблдора. Я думала, твій батько помре з сорому. Ми не для цього тебе виховували. Ви з Гаррі могли загинути.
Гаррі знав, що рано чи пізно прозвучить і його ім'я. Він щосили намагався вдавати, ніби не чує голосу, від якого мало не репали барабанні перетинки.
«Яка ганьба! Твого батька чекає службове розслідування! Це тільки твоя провина! Якщо ти ще що-небудь утнеш, ми негайно заберемо тебе додому!»
Запала лунка тиша. Червоний конверт випав з Ронових рук, спалахнув вогнем і обернувся на попіл. Гаррі і Рон заціпеніли, немовби їх накрило хвилею. Хтось засміявся, і потихеньку вся зала знову загомоніла. Герміона відкрила книжку «Вакації з вампірами» і зиркнула на Ронову потилицю.
«Ну, Роне, не знаю, на що ти сподівався, але
тільки не кажи, що я це заслужив», – урвав її Рон.
Гаррі відсунув свою кашу. Його гризло сумління. Містера Уізлі будуть допитувати на роботі. Після всього, що містер і місіс Уізлі зробили для нього цього літа, та часу перейматися цим не було. Професорка МакГонагелл обходила грифіндорський стіл, роздаючи всім розклад уроків. Гаррі взяв свій розклад і побачив, що нині перший урок у нього буде гербологія разом з гафелпавцями. Гаррі, Рон і Герміона вийшли з замку, проминули овочеві грядки і попрямували до оранжерей, де росли магічні рослини. Ревун зробив принаймні одну добру справу. Герміона вважала, що хлопців покарано достатньо, тому знову була з ними привітна. Коло оранжерей вони побачили решту однокласників, які чекали на професорку Спраут. Тільки-но Гаррі, Рон і Герміона приєдналися до них, як професорка з'явилася на галявині у супроводі Гільдероя Локарта. Руки професорки Спраут були забинтовані, і Гаррі знову відчув докори сумління, побачивши вдалині войовничу вербу з перев'язаними гілками. Професорка Спраут була маленькою присадкуватою чарівницею в полатаному капелюшку, з-під якого постійно розвівалося волосся. Її одяг був завжди вимащений землею, а стан її нігтів відразу ж примусив би зомліти тітку Петунію. Натомість Гільдерой Локарт був у бездоганній бірюзовій мантії, його золотаве волосся виблискувало з-під оздобленого золотом бірюзового капелюха, який елегантно височив на голові.
«О, вітаю вас!» – вигукнув осяйний Локарт, звертаючись до учнів. «Я щойно показав професорці Спраут, як треба лікувати войовничу вербу. Тільки не подумайте, що я краще за неї знаю гербологію. Просто під час моїх мандрів мені вже траплялися такі екзотичні рослини».
«Діти, сьогодні третя оранжерея», – оголосила професорка Спраут. Вона була явно незадоволена і не така бадьора, як завжди.
Учні зацікавлено загомоніли. Досі вони працювали тільки в першій оранжереї, а в оранжереї номер 3 – були значно незвичніші і небезпечніші рослини. Професорка Спраут витягла з-за пояса великого ключа і відчинила двері. На Гаррі війнуло духом землі та добрив, змішаним із густими пахощами якихось величезних, завбільшки з парасольку, квітів, що звисали зі стелі. Він уже зібрався заходити туди слідом за Роном і Герміоною, як раптом його зупинила Локартова рука.
«Гаррі, я хотів би тебе на одне слово. Професорко Спраут, ви не заперечуєте, якщо він запізниться на кілька хвилин?»
Судячи з того, як спохмурніла професорка Спраут, вона так і заперечувала. Проте Локарт додав:
«Ну от і гаразд!» І просто перед її носом зачинив двері до оранжереї.
«Гаррі,
заговорив Локарт, похитуючи головою, а його великі білі зуби виблискували під сонцем. «Гаррі, Гаррі, Гаррі!» Гаррі мовчав, цілковито збентежившись. «Коли я почув, звичайно, це моя провина, я мало не копнув сам себе!»
Гаррі не розумів, про що йдеться. Хотів запитати, але Локарт уже говорив далі.
«Не знаю, чи був я колись ще дужче вражений. Прилетіти в Гогвартс машиною? Ну, звісно, я відразу збагнув, чому ти це зробив. Шикарна реклама! Гаррі, Гаррі, Гаррі!»
Неймовірно, як він умів виставляти на показ кожен із своїх бездоганних зубів, навіть тоді, коли мовчав.
«Я дав тобі відчути смак реклами, правда?» – поцікавився Локарт. «Заразив тебе цією ідеєю. Ти потрапив зі мною на першу сторінку газети і не міг дочекатися наступної нагоди, так?»
«Ой, ні, це не через це, пане професоре. Розумієте? Гаррі, 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 Гаррі!»
Локарт схопив його за плече. «Я розумію. Природна річ – прагнути більшого, коли скуштував уперше. І я сам винен, що почастував тебе цим трунком, який вдарив тобі в голову. Проте зрозумій, юначе, не можна літати машинами тільки задля того, аби привернути до себе увагу. Вгамуйся трохи, гаразд? Матимеш для цього купу часу, коли подорослішаєш. Так-так, я знаю, що ти думаєш. Добре йому казати, бо він і так всесвітньо відомий чарівник. Але коли я мав 12, я теж був ніким, як і ти тепер. Фактично, я взагалі був порожнім місцем, бо про тебе хоч трохи чули, правда? Вся ця пригода з тим, кого не можна називати».
Локарт глянув на шрам-блискавку на Гарріному чолі.
«Знаю, знаю, знаю. Знаю, що це далеко не те, що 5 разів поспіль вигравати, як я, приз відьомського тижневика за найчарівнішу посмішку. Але це вже початок, Гаррі. Це початок!»
Дружньо підморгнувши, Локарт подався геть. Кілька секунд Гаррі стояв заціпеніло, а тоді, пригадавши, що має бути в оранжереї, відчинив двері і тихенько зайшов. Професорка Спраут стояла за розкладним стелажем в центрі оранжереї. На стелажі лежало з 20 пар різнокольорових наушників. Коли Гаррі став між Роном і Герміоною, професорка сказала:
«Ну а сьогодні будемо пересаджувати мандрагору. Хто мені розповість про властивості мандрагори?» Нікого не здивувало те, що Герміона першою підняла руку.
«Мандрагора – потужний тонізуючий засіб», – заторохтіла Герміона з таким виглядом, ніби вивчила на зубок цілий підручник. «Її вживають для відновлення природного стану тих людей, які були закляті чи трансфігуровані».
«Чудово! 10 очок Гриффіндору», – похвалила професорка Спраут.
«Мандрагора – неодмінний складник більшості протиотрут. Але вона разом з тим і небезпечна. Хто пояснить, чому?»
Герміона знову рвучко підняла руку, мало не збивши Гаррі окуляри.
«Крик мандрагори загрожує смертю тому, хто його почує», – швидко проторохтіла вона.
«Саме так. Ще 10 очок», – сказала професорка, посміхнувшись.
«Так от, ми маємо тут ще зовсім молоденьку мандрагору».
Кажучи це, вона показала на довгу низку підносів із заглибинами, і всі підсунулися, щоб краще роздивитись. Там рядочками росли десь близько сотні маленьких врунистих рослин багряно-зеленого кольору. Гаррі, котрий не мав жодного поняття, що мала на увазі Герміона під криком мандрагори, не побачив в них нічого особливого.
«Прошу всіх взяти навушники», – звеліла професорка Спраут.
Зчинилась невеличка штовханина, бо ніхто не хотів, щоб йому дістались ті навушники, які були рожеві й пухнасті.
«Коли я скажу їх одягнути, кожен має пересвідчитись, що його вуха цілковито закриті», –
наказала професорка Спраут. «Я дам вам знак, коли буде безпечно їх зняти. Що ж, надягайте навушники!»
Гаррі швиденько надягнув. Не стало чути жодного звуку. Професорка Спраут закрила свої вуха рожево-пухнастими навушниками, підкотила рукави мантії, міцно вхопила одну рослинку і щосили смикнула.
Гаррі здивовано вигукнув, хоча його ніхто й не почув. Замість коріння з-під землі вигулькнуло крихітне, брудне і вкрай бридливе немовля. Листя росло в нього просто з голови. Воно мало блідо-зелену поцятковану шкіру і виразно лементувало, як навіжене. Професорка Спраут видобула з-під столу великий квітковий горщик і посадила мандрагору у темний вологий компост. З горщика виднівся тільки пучечок листя. Професорка Спраут витерла руки і дала всім знак зняти навушники.
«Оскільки наші паростки-мандрагори зовсім маленькі, то їхні крики ще не смертельні», – спокійно мовила вона, ніби й не робила нічого незвичайного. «Проте їхні верески таки можуть відключити вас на кілька годин. А я не думаю, що вам хотілося б саме так відзначити свій перший день у школі. Отож, прошу пересвідчитися, що навушники щільно прилягають до вух, я дам вам знати, коли урок закінчиться. Отож, по четверо на кожну тацю. Горщиків вистачить для всіх. Компост ось тут у мішках. І будьте обережні з отруйними щупальцями, бо в них прорізаються зубки».
З цими словами вона ляснула рукою по колючій темно-червоній рослині, яка втягла назад свої довгі щупальця, які крадькома підповзали до плечей професорки.
До Гаррі, Рона і Герміони приєднався кучерявий Гафлпафець, якого Гаррі знав на обличчі, але ще ніколи з ним не розмовляв.
«Джастін Фінч Флетчлі», – бадьоро відрекомендувався він, потиснувши Гаррі руку. «Вас, звичайно, я знаю. Ти відомий всім Гаррі Поттер, ти, Герміона Грейнджер, завжди найкраща учениця», – Герміона засяяла, коли він і їй потиснув руки. «А ти, Рон Візлі. То це була твоя летюча машина?»
Рон навіть не посміхнувся. Він ще й досі не міг забути ревуна.
«Цей Локарт класний, правда?» – захоплено сказав Джастін, наповнюючи горщик компостом із драконячих какулюк. «Страшенно відважний. Ви читали його книжки? Я би помер зі страху, якби на мене в телефонній будці напав перевертень. А він був незворушний і раз! Просто фантастика! Знаєте, мене вже було записали до Ітонського коледжу, але я дуже, дуже радий, що опинився саме тут. Звичайно, мама спершу була трошки розчарована, але коли я змусив її перечитати Локартові книги, думаю, почала розуміти, як корисно буде мати в родині чарівника із фаховою освітою».
Далі вони вже не мали нагоди розмовляти. Вдягли наушники і зосередилися на мандрагорах. Дивлячись на професорку Спраут, можна було подумати, що це справа легка.
Але то тільки так здавалося. Мандрагори не тільки не хотіли вилазити з землі, але й назад залізати не хотіли. Вони звивалися, брикалися, розмахували гостренькими кулачками, скреготіли зубами. Гаррі витратив майже 10 хвилин на те, аби запхати в горщик один надто товстий екземпляр. Наприкінці уроку Гаррі, як і всі решта, упрів, замастився землею, а все тіло йому боліло. Вони пошкандибали до замку, де швиденько помилися, а тоді грифіндорці побігли на урок трансфігурації. Професорка МакГонагел завжди ставила перед своїми учнями складні завдання, але сьогодні вона перевершила саму себе.
Все, що Гаррі вивчив торік, за літо вивітрилося йому з голови, а він мав перетворити жука на гудзик. Проте спромігся тільки добряче поганяти його по парті, бо жук метався на всі біч, тікаючи від чарівної палочки. Ронові повелося ще гірше.
Він зліпив докупи свою палочку позиченим чароскотчем, але вона, вочевидь, зазнала непоправних пошкоджень. Паличка потріскувала і скрилася в найнедоречніші моменти. Щоразу, коли Рон намагався трансфігурувати жука, вона огортала його сірим густим димом, який смердів тухлими яйцями. У тому диму Рон випадково роздушив жука ліктем і мусив просити нового. Не можна сказати, що це дуже втішило професорку МакГонагал. Гаррі зрадів, коли пролунав дзвінок на обідню перерву. Його мізки були наче викручена губка. Всі повибігали з класу. Всі, окрім нього і Рона, який розлючено калатав по парті своєю чарівною паличкою.
«Дурна! Дурна маразматична штука!» – кричав Рон.
«Ну, слухай, напиши додому, щоб тобі прислали іншу», – запропонував Гаррі, коли паличка вистрелила цілим залпом іскр, немов під час феєрверку.
«Ага, щоб отримати ще одного ревуна?»
Рон похнюпився, запихаючи шиплячу паличку в торбу.
«Ти сам винен, що зламав цю чарівну паличку!»
«Так, скаже мама». Вони пішли на обід. Ронів настрій не покращився, коли Герміона показала їм цілу жменю гудзиків, які вона виготовила на уроці трансфігурації.
«А що там у нас після обіду з уроків?» – поцікавився Гаррі, поспіхом міняючи тему розмови.
«Захист від темних мистецтв», – миттєво відізвалась Герміона.
«Ого, цікаво!» Рон схопив її розклад.
«Угу, подивимось, чи ти вже позначила сердечками локартові уроки».
Почервонівши від злості, Герміона вирвала розклад у нього з рук. Пообідавши, вони вийшли на похмуре подвір'я. Герміона сіла на кам'яні сходи і знову поринула у читання «Вакації з вампірами». Гаррі та Рон стояли і розмовляли про квідич. І тут Гаррі відчув, що хтось пильно на нього дивиться. Глянувши вгору, він побачив дуже маленького хлопчика з волоссям мишачого кольору, того, який учора одягав сортувального капелюха, а тепер стояв приголомшено, вирячившись на Гаррі. В руках він тримав звичайний маглівський фотоапарат. А коли Гаррі на нього подивився, відразу ж почервонів.
«Як справи, Гаррі? Я Колін Кріві», – затамувавши подих, відрекомендувався він і обережно ступив вперед. «Я теж у Гриффіндорі. Як ти гадаєш? Тобто ти не образишся, якщо я зроблю фото?» – запитав він з надією, підносячи апарат.
«Фото?» – запитав Гаррі.
«Угу. Щоб я мав доказ про зустріч з тобою», – нетерпляче пояснив Колін Кріві, підступаючи ще на крок. «Я все про тебе знаю. Мені всі розповідали про те, як ти вижив, коли відомо, хто намагався тебе вбити, і як він щез, і таке інакше, і про те, що в тебе на чолі і досі є шрам-блискавка». Він пожадливо розглядав волосся Гаррі. «А хлопець із моєї спальні сказав, що варто тільки проявити плівку в належному розчині, і тоді фотки будуть рухатися!» Тремтячи від збудження, Колін набрав повні легені повітря і продовжив далі. «Тут класно, правда? Я навіть не знав, що всі ті дивні речі, які я виробляв, називаються магією, аж поки не отримав листа з Гогвартсу. Мій тато розвозить молоко, він теж не міг повірити. Тому я роблю цілу купу знімків, аби надіслати йому додому. Було б чудово, якби я мав і твоє фото», – благально глянув він на Гаррі.
«Може, твій товариш міг би зняти нас удвох, а? А ти б тоді його підписав».
«Хе-хе-хе, підписав би фото! Ти роздаєш фотки з автографами, Поттере!»
Гучною луною на подвір'ї обізвався в'їдливий голос Драко Мелфоя. Він стояв за Коліновою спиною, а по обидва боки від нього були, як завжди, його здоровенні приятелі-головорізи Креб і Гойл.
«Короче, всі в чергу! Хе-хе-хе!»
загиготів на весь двір Мелфой. «Гаррі Поттер роздає фотки з автографами!»
«Це неправда!» – сердито заперечив Гаррі, стиснувши кулаки. «Заткни пельку, Мелфою!»
«Ти просто заздриш!» – втрутився Колін, все тіло якого було десь завтовшки, як шия у креба.
«Заздрю?» –
перепитав Мелфой, якому вже не треба було кричати, бо до них прислухався весь двір.
«Чого б це я заздрив? Навіщо мені здався отой паскуднющий шрам на лобі? Дуже дякую. Не думаю, що з подряпаною башкою стають якимись особливими».
Креб і Гойл дурнувато гигикали.
«Щоб ти об'ївся слимаками, Малфою!» – сердито обізвався Рон.
Креб перестав сміятися і почав загрозливо потирати свої тверді, мов залізо, кулаки.
«Фільтруй базар, Візлі!» – вишкірився Мелфой. «Тобі не варто встрявати в халепу, бо тоді твоя матуся буде змушена забрати тебе зі школи».
І він заволав писклявим і пронизливим голосом.
«Якщо ти ще коли-небудь утнеш щось таке...»
Купка слизеринців-п'ятикласників, які були неподалік, голосно розреготалися.
«Візлі теж хотів би мати фото з твоїм автографом, Поттере», – глузливо вишкірився Мелфой. «Воно буде дорожчим за весь їх будинок».
Рон вихопив свою зліплену чароскотчем паличку, але Герміона з ляскотом закрила свої вакації з вампірами і зашипіла до нього.
«Обережно!»
«Що тут діється? Що діється?»
Гільдерой Локарт стрімко наближався до них у бірюзовій мантії, що розвівалася під вітром.
«Хто тут роздає фото з автографами?»
Гаррі хотів пояснити, але не встиг, бо Локарт обійняв його за плечі і весело вигукнув.
«Тут і питати не треба. Ми знову зустрілися, Гаррі!»
Не в змозі випручатися від Локарта і палаючи від сорому, Гаррі побачив, як усміхнений Мелфой розчинився в юрбі.
«Знімайте, містер Кріві!» – заохотив Коліна Локарт, сяючи усмішкою. «Подвійний портрет! Що може бути краще? І ми... обидва підпишемо його!»
Колін намацав фотоапарат, зробив знімок і відразу ж пролунав дзвоник, сповіщаючи про кінець обідньої перерви.
«Ану, на уроки! Мерщігій!»
Звернувся Локарт до юрби учнів, прямуючи разом з Гаррі до замку. Гаррі шкодував, що не знає доброго заклинання, аби щезнути, бо й досі не міг відкараскатися від Локарта.
«Вислухай на мою пораду, Гаррі»,
– по-батьківськи мовив Локарт, коли вони зайшли до будівлі бічними дверцятами.
«Я виручив тебе у цій ситуації. Кріві сфотографував і мене, тож твої шкільні приятелі не подумають, що ти надто задираєш носа».
Незважаючи на Гарріні протести, Локарт поволік його вздовж коридору, переповненого зацікавленими учнями, а тоді сходами нагору.
«Хочу тобі сказати, що не надто розумно роздавати фото з автографами вже на самому початку кар'єри. Бо якщо чесно, Гаррі, це видається зарозумілістю. Колись, може, й настане час, що і ти, подібно до мене, завжди носитимеш з собою цілу пачку таких знімків. Проте...» Він пирхнув. «Не думаю, що ти вже доріс до цього».
Вони підійшли до Локартового класу. І Гільдерой нарешті відпустив Гаррі. Гаррі поправив мантію і пішов до парти аж у кінці кімнати. Він поклав перед собою усі 7 локартових підручників, щоб тільки не бачити самого автора. Голосно перемовляючись, зайшли інші учні. І Рон з Герміоною вмостилися поруч з Гаррі.
«Ти червоний, наче рак», – сказав Рон. «Дивися, щоб Кріві раптом не зустрів Джинні, бо удвох вони заснують тут, у Гриффіндорі. Фан-клуб Гаррі Поттера!»
«Заткнися!» – зло огризнувся Гаррі.
Не вистачає, щоб Локарт почув фразу «фан-клуб Гаррі Поттера». Коли всі повсідалися, Локарт гучно прокашлявся. І в класі запала тиша. Він нахилився, взяв у Невіла Лонгботома примірник трапези з тролями і підніс його вгору, демонструючи власний портрет, що підморгував до всіх з обкладинки.
«Це я!»
– показав він на портрет, підморгуючи так само, як і той.
«Я! Гілдерой Локарт! Кавалер ордена Мерлену третього ступеню, почесний член Ліги захисту від темних сил, п'ятиразовий володар призу від Омського тижневика за найчарівнішу усмішку.
Але мова не про це.
Я ж не завдяки усмішці зумів позбутися Баби Яги з Бендона».
Він зробив паузу, чекаючи, що всі засміються. Кілька учнів невпевнено усміхнулись.
«Бачу, ви всі подбали про повний комплект моїх книжок. Дуже добре. Я так подумав, що для початку проведемо сьогодні невеличкий іспит. Нічого страшного, просто перевіримо, наскільки уважно ви читали їх і чи все зрозуміли».
Роздавши запитання, він повернувся до учнів.
«Маєте 30 хвилин. Можна починати».
Гаррі глянув на список питань. Питання номер 1. Який улюблений колір Гілдероя Локарта? Питання номер 2. Яка заповітна мрія Гілдероя Локарта? Питання номер 3. Яким, на вашу думку, є найбільше досягнення Гілдероя Локарта? І так далі, і в тому ж дусі. Понад 3 сторінки тексту, які закінчувались запитанням номер 54.
Коли день народження Гілдероя Локарта і яким був би ідеальний подарунок для нього?
Через півгодини Локарт зібрав усі відповіді і переглянув їх на очах усього класу.
От такої! Майже ніхто з вас не пам'ятає, що мій улюблений колір – бузковий. Я про це згадую в сніданку з сніговою людиною. Декому також не завадить уважніше перечитати «Перерви з перевертнями». Там у 12 розділі чітко сказано, ідеальний подарунок для мене була б гармонія між чарівниками і всіми простими людьми. Проте я не відмовився б і від пляшки гарного віскі «Огден».
Локарт знову пустотливо підморгнув учням. Рон дивився на нього з таким виразом, ніби не вірив своїм очам. Шеймус Фініган і Дім Томас, які сиділи попереду, аж тряслися від ледве стримуваного сміху. А от Герміона захоплено слухала Локарта, мало не підскочивши, коли він назвав її ім'я.
«А ось міс Герміона Грейнджер знала, що моєю заповітною мрією є звільнення світу від зла і завоювання ринку зіллям для догляду за волоссям моєї власної марки. Молодець!» «До речі», – він переглянув аркуш з її відповідями. «Прекрасна робота! А де міс Герміона Грейнджер?»
Герміона піднесла тремтячу руку.
«Чудово!» – засяяв Локарт. «Просто чудово! 10 очок Гриффіндору! Ну а тепер до роботи!»
Він нагнувся під столом, а тоді поставив на нього велику, накриту рядниною клітку.
«Отож, увага! Мій обов'язок – озброїти вас проти найжахливіших створінь чаклунського світу. У цій кімнаті ви можете зіткнутися зі своїми найгіршими страхами. Але знайте, поки я тут, вам ніщо не загрожує. І єдине, про що я вас попрошу, зберігайте спокій».
Гаррі визирнув з-за книжкової барикади, аби краще побачити клітку. Локарт взявся рукою за ряднину, Дін і Шеймус перестали сміятися, Невіл зіщулився на своєму сидінні в передньому ряду.
«І ще, попрошу вас не кричати», – сказав вагомо Локарт.
бо це може спровокувати їх.
Учні затамували подих, а Локарт стягнув ряднину.
«Ось», – вимовив він драматичним голосом, – «це щойно впіймані корнуольські ельфи».
Шеймус Фініган не зміг стриматися. Він так явно реготнув, що навіть Локартові той звук не міг видатися жахливим вигуком.
«Що?» – усміхнувся він Шеймусові. «Ну, але ж вони не такі вже й небезпечні, правда?» – давився сміхом Шеймус.
«Не будь таким певним», – роздратовано погрозив йому пальцем Локарт. «Іноді то такі чортенята, що ого-го-го!»
Ельфи були яскраво-сині і завбільшки 10-12 сантиметрів, з гострими личками і такими пронизливими голосами, що аж у вухах закладало. Ненакриті рядниною, вони почали галасувати, підстрибувати, торохтіти по ґратах і химерно кривлятися перед учнями.
«Гаразд!» – млосно промовив Локарт. «Побачимо, як ви з ними впораєтесь!» І він відчинив клітку. Зчинилося пекло. Ельфи кулями розлетілися на всі біч. Двоє з них вхопили Невіла за вуха і підняли його в повітря. Деякі миттю вискочили через вікно, засипавши розбитим склом задні парти. Інші почали нищити все в класі значно ефективніше, ніж то зробив би навіть розлючений носоріг. Вони хапали чорнильниці, поливали все довкола чорнилом, роздирали на клоччя книги і папери, зривали зі стін картини, перевертали смітники, жбурляли в розбите вікно портфелі та підручники. За кілька хвилин пів класу ховалося під партами, а Невіл висів на люстрі під стелею.
«Ану, заженіть їх назад! Заженіть їх, це ж тільки ельфи!» – крикнув Локарт.
Він закотив рукави, махнув чарівною паличкою і заволав:
«Пескі, піксі, пестерномі!»
Замовляння не мало жодного результату. Якийсь ельф вихопив паличку з Локартових рук і теж викинув її у вікно. Локарт аж задихнувся і ледве встиг сховатися під столом, щоб його не розчавив Невіл, який щойно гепнувся з люстри. Задзвонив дзвоник, і всі, мов несамовиті, кинулися до виходу. Стало трохи тихіше. Тим часом Локарт, підводячись з-під парти, побачив Гаррі, Рона і Герміону, які були вже майже біля дверей, та зупинив їх.
«От і чудово, що ви затримались. Прошу, посадіть решту ельфів назад до клітки». І він вийшов повз них, швидко зачинивши за собою двері.
«Ну ви бачите, який він?» – обурився Рон, коли один із неспійманих ельфів боляче вкусив його за вухо. «Він просто хотів, щоб ми випробували щось на практиці», – пояснила Герміона, вправно знерухомлюючи паралітичним закляттям відразу двох ельфів і запихаючи їх до клітки.
«На практиці?» – здивувався Гаррі, намагаючись вхопити ельфа, котрий витанцьовував на безпечній відстані, висолопивши язика. «Герміона! Та він навіть не знав, що робить!»
«Дурниці!» – заперечила Герміона. «Ви ж читали його книжки. Бачили, скільки він зробив дивовижного!»
Гаррі та Рон перезирнулися. «Каже, що зробив», – уточнив Рон. Гаррі знизав плечима і поліз на підвіконня ловити чергового ельфа.